Dobar dan. Danes je dan vseh svetih, lahko bi rekli jesenska velika noč. Smrt je nekaj povsem gotovega, ki nas vse čaka, pa vendar misel na smrt radi odmikamo nekam v oddaljeno prihodnost. Nekaterim se zdi pogovor o smrti zlovešča tema, a vendar je pomemben, pravi župnik na Žalah Peter Možina, ki tudi pozna povedati, da so to kar tabu teme, tudi danes, vabljeni k poslušanju.
Pri tej župniji oziroma v sklopu te župnije deluje tudi naše največje pokopališče, ljubljanske Žale, kjer je gotovo največ pogrebov vsak dan. Pravzaprav lahko na začetku morda poveste, kaj pa to pomeni za vas kot župnika, tudi ena velika obremenitev ali se to delo malce razporedi?
Gotovo je večja obremenitev, naprimer zdaj, ko sva tukaj, kaplan ima pogreb, ob 7:30 ga je začel. Imamo veliko pogrebov, mnogi so tudi civilni, ampak veliko jih je tudi cerkvenih. In za nas, za našo župnijo pomeni tudi veliko pogrebov, ne vem, na pamet 2 do 5 pogrebov na teden skor sigurno, ali tudi 10 včasih.
Pa najprej izhajava iz tega, kar sem omenila na začetku. Pogovor o pogrebu. Nekaterim se zdi, da je to kar ena taka zlovešča tema, da bo potem kar smrt prej prišla, če bomo prej govorili o tem. Gre verjetno malce tudi za vraževerje. Kaj menite o tem pogovoru? Kako pomemben je?
Ja, ta pomemben o slovesu in smrti je zelo pomemben. Ugotavljam pa, da je današnji čas da ima določene tabu teme in ena od tem je gotovo smrt in tudi bolezen, trpljenje, pogreb, vse to so bolj ali manj tabu teme in jih ne odpiramo, dokler ne pridemo do gotovega dejstva smrti svojca.
In še takrat je potem težko. Pa verjetno težje, če o tem nismo spregovorili prej.
Gotovo, ker dostikrat ljudje ne vejo, kaj si je svojec želel za pogreb. Ljudje so negotovi, prvič se srečujo s pogrebom in pogosto so izgubljeni in jim moramo pomagati.
Ko izvemo za smrt bližnjega, so seveda solze nekaj normalnega, ampak hitro je treba načrtovati pogrebno slovo. Zgodi se en tak vrtinec dogajanja, veliko odločitev je treba v kratkem sprejeti. Zato morda se zgodi tudi, da pozabimo na tisto ključno, na molitev ob pokojnem, če se je zgodilo zadnji trenutki doma, je seveda to lažje, ampak ni pa vedno to dano. Kaj bi tukaj lahko rekla?
Dokler je priložnost, je pomembno, da se s svojimi najbližjim pogovarjamo in kdor je bolan, da smo z njim. Dostikrat ga zelo hitro pošljemo v bolnico, za resen razlog ali manj resen, ali mogoče se nam zdi, da bojo zdravniki vedno rešili problem. Ampak, če človek umira, je verjetno bolje, da umre doma med svojci, kakor osamljen v bolniški sobi.
Sploh še je to eno tako dejstvo, da res je neizogibno, da so pač zdravniki že naredili, kar so mogli narediti in pomoči ni več.
Tako, ja. In takrat človek rabi bližino, toplino in nenujno 10 zdravnikov okrog njih, ko ne morejo več pomagati. In človek rad umre doma, samo svojci se tega bojijo oziroma bi radi preložili stvari na zdravnike, da bi rešili, kolikor se še da rešiti.
V tistih trenutkih, ko pa je smrt že tu, kaj je pomembno? Se pravi, na kaj bi bilo tukaj treba opozoriti, kako naj steče ta molitev, ali naj se pokliče, ne vem, še več bližnjih, pa naj se zberejo okoli njega, kako tukaj glede otrok?
Imam občutek, da je tega vedno manj oziroma postaja redkost, da se svojci zberejo okrog umrlega člana družine in da molijo. Ponavadi tako je sprožil postopek, da pokličejo pogrebno službo, vendar lahko počakajo 1, 2 ali malo več in se v miru poslovijo od telesa pokojnika. In to je zelo dobro za njihovo žalovanje in tudi ta pravo slovo. če umre pa v bolnici, to slovo je otežkočeno v resnici. Ja.
Kaj pa glede otrok, kaj menite? Kako otroci sprejemajo smrt?
Kot nekaj zelo naravnega, nič posebnega se mi zdi. In otroci si želijo biti ob pokojniku oziroma jim je to neka lepa izkušnja. Medtem, ko odrasli mislimo, da jih bomo traumatizirali s tem, ko bodo videli umrlega, ampak otroci morajo to videti. In slišal sem že zgodbe, kako so otroci kasneje učitelji staršem, da so jih odtegnili od pokojne babice ali dedka.
Ja, tudi sama se spomnim. 3 leta sem imela, ko mi je umrl dedek in ker ga ni, sem videla mrtvega, sem ga potem vse iskala. Ne? Otroko je to res treba pojasniti, ampak najlažje bo to razumel, če bo videl, tako, kaj pomeni, da je nekdo umrl. Ne?
Otrok naj vidi umrlega babico, dedka in se bo tako lepo poslovil in bo veliko lažje tudi za njegovo psihološki ustroj.
Kot sva rekla, bova zdajle se posvetila bolj načrtovanju pogreba. Če je bil čas, da o tem spregovorimo, preden je pokojnik umrl, seveda je to idealno, ne, da tudi sam pove svoje želje, ni pa vedno tako. Kako se torej odločati, kaj menite, da morajo biti tiste osnovne postavke, ko razmišljamo o tem, kakšno naj bo slovo?
Gotovo je eno vprašanje način pokopa, krsta, žara. V zadnjem času je popularen tudi raztros, ampak bi omenil, da krščanski način pokopa je pokop s telesom, ker s tem spoštujemo telo pokojnika in tudi v veri verujemo, da bo Gospod Jezus obudil naša telesa ob koncu časov, seveda na nek način, ki ga mi ne razumemo, ampak tudi iz tega vidika želimo počastiti telo pokojnika.
Je pa včasih to verjetno težko, ne? Če je nekako žara kar usiljena.
Ja, večkrat se zgodi, da pogrebne službe rečijo, da krsta ni možna in da takoj predlagajo žaro. Včasih to res drži, včasih verjetno se da spogajati in ima pogrebna služba svoje poglede na stvari in se treba tukaj mogoče tudi zauzeti in mogoče celo zahtevati, če imamo grob za krsto, da želimo pokopati pokojnika s krsto.
Kaj pa raztros pepela, kaj je pa pri tem značilno oziroma na kaj je treba opozoriti? To je zelo pogosta želja namreč, ne? Ampak kaj to potegne za seboj?
Ja, raztros je postal bolj pogost. Gotovo je to dokaj nekrščanski način pokopa. Vedno v zgodovini krščanstva se je pokopavalo telo. Žara zaradi stiske s prostorom je postala nekako dopustna, medtem ko raztros gre bolj v smer vzhodnih religij in filozofij, v smislu, da se človek razpršil naravo in da je človek kot element en delci stvarstva oziroma smer panteizma, da je vse eno, vse Bog, vse narava, ampak mi smo človeška bitja in nismo samo del narave in smo stvarjeni po Božji podobi. Nismo mi samo zemlja.
In če se odločijo za raztros pepela, potem kako to izgleda? Kakšna je potem vloga duhovnika sploh? Ali je prisoten ali ne?
Duhovnik lahko prisostvuje prvemu delu obreda, ki je v mrliški vežici ali pred mrliško vežico v poslovilni dvorani in tam opravi celoten del obreda, zatem pa gredo svojci s pogrebci na kraj raztrosa, kjer raztrosijo pepel.
Se pravi, tam pa duhovnika potem ni več zraven.
Ne, ni.
Poslušali ste pogovor Tanje Dominko z duhovnikom Petrom Možino, ki je župnik na ljubljanskih Žalah. Naj bo današnji dan vseh svetih dan veselja, dan spomina na ostajenje in večno življenje, ki nam ga je zaslužil Jezus svojim trpljenjem, smrtjo in ostajenjem. Brez te vere namreč ni mogoče reči, da je nekdo zares kristjan, ker brez vere v ostajenje smo najbolj pomilovanja vredni, pravi sveti Pavel. Naši pokojni so namreč še vedno tukaj, a na drug način. In danes je priložnost, da z njimi znova navežemo stik, se jim priporočimo in se hvaležno spominjamo vsega, kar so pomenili v našem življenju. Z vami sem bila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje in z Bogom.